Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженную Ангелину Сербскую.
Сегодня, 14 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά την ευλογημένη Αγγελίνα της Σερβίας.
Святая родилась в 15 веке в Албании. В юности вышла замуж за сербского правителя Стефана. Супруги правили страной во время турецкой оккупации и пережили немало страданий. После кончины мужа Ангелина приняла монашество, посвятила себя благотворительности и строительству храмов. Святая основала монастырь Крушедол, где и была похоронена. В обители нашли покой мощи ее супруга, святого Стефана. Праведная Ангелина – одна из самых любимых и почитаемых в Сербии святых. И сейчас в народе ее ласково называют матушкой.
И Агия γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην Αλβανία. Στα νιάτα της παντρεύτηκε τον Σέρβο κυβερνήτη Στέφαν. Το ζευγάρι κυβέρνησε τη χώρα κατά την τουρκική κατοχή και υπέφερε πολύ. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Αγγελίνα δέχθηκε τον μοναχισμό και αφιερώθηκε στην φιλανθρωπία και στην κατασκευή ναών. Η Αγία ίδρυσε το μοναστήρι Κρουσεδόλ, όπου και θαύτηκε. Τα λείψανα του συζύγου της, του Αγίου Στεφάνου, αναπαύθηκαν στο μοναστήρι. Η δίκαιη Αγγελίνα είναι μία από τις πιο αγαπημένες και σεβαστές Άγιες στην Σερβία. Ακόμη και στην σημερινή εποχή, οι άνθρωποι την αποκαλούν με πολύ αγάπη, με τον οικείο τίτλο «Μητέρα».
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Петра Олимпийского. Святой родился в 8 веке в Константинополе в семье патриция. Молодые годы посвятил военной карьере, а затем принял монашеский постриг в обители на горе Олимп. 34 года Петр подвязался под руководством преподобного Иоанникия Великого. Преподобный держал строгий пост, носил колючую волосиницу и ходил без обуви. В старости подвижник основал в Константинополе монастырь во имя святого Евандра, где провел последние 8 лет своей жизни.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Πέτρου της Ολυμπίας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη σε μια οικογένεια πατρικιών. Αφιέρωσε τα νιάτα του στην στρατιωτική σταδιοδρομία και στη συνέχεια έλαβε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Ολύμπου. Για 34 χρόνια ο Πέτρος άσκησε υπό την καθοδήγηση του Οσίου Ιωάννη του Μέγα. Ο μοναχός κρατούσε αυστηρή νηστεία, φορούσε ένα ακανθόδες πουκάμισο μαλλιών και περπατούσε ξυπόλυτος. Στα γυρατιά του, ο ασκητής ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Εύανδρο, όπου πέρασε τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του.
По Григорианскому календарю сегодня, 14 июля, церковь чествует апостола от 70, святого Акилу. Он проживал со своей женой Прескиллой в Риме. До встречи с апостолом Павлом был иудеем. В правление императора Клавдия все евреи были изгнаны из столицы. Святой Акила с женой покинул родные места и поселился в Коринфе. Здесь, в доме благочестивых супругов, некоторое время жил апостол Павел. Акилла и Прескилла стали его преданными учениками. Они сопровождали апостола в Ефес и вместе проповедовали там. Апостол Павел в своем послании к римлянам тепло вспоминал о своих верных учениках. Он поставил Акиллу епископом римской провинции Осия в Малой Азии. В святительских трудах Акиле всегда помогала святая Прескилла. Святитель Акила был убит язычниками за проповедь христианства. По преданию, мученическую кончину вместе с мужем приняла святая Прескилла. Мы поздравляем киприотов с днем памяти апостола и его супруги и молимся вместе с ними. Святые Акилла и Прескилла, молите Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο εκ των 70, τον Άγιο Ακύλα. Έζησε με την σύζυγό του, την Πρίσκυλα, στην Ρώμη. Πριν συναντήσει τον Απόστολο Παύλο, ήταν Εβραίος. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορος Κλαβδίου, όλοι οι Εβραίοι εκδιώθηκαν από την πρωτεύουσα. Ο Άγιος Ακύλας και η σύζυγός του έφυγαν από τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο. Εδώ, στο σπίτι των ευσεβών συζύγων, ο Απόστολος Παύλος έζησε για μικρό χρονικό διάστημα. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα έγιναν αφοσιωμένοι μαθητές του. Συνόδευαν τον Απόστολο στην Έφεσο και κήρυξαν εκεί μαζί. Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή, θυμήθηκε με θερμή αγάπη τους πιστούς μαθητές του. Έκανε τον Ακύλα επίσκοπο της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας στην Μικρά Ασία. Η Αγία Πρίσκυλα πάντα βοηθούσε τον Ακύλα στα ιεραρχικά του καθήκοντα. Ο Άγιος Ακύλας σκοτώθηκε από ειδωλολάτρες για το κήρυγμα του χριστιανισμού. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Πρίσκυλα δέχθηκε τον θάνατο ενός μάρτυρα με τον σύζυγό της. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και της σύζυγου του και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ακύλα και Πρίσκυλα, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1612 год стал переломным моментом в эпохе смутного времени. В феврале из Нижнего Новгорода, захваченную поляками Москву, выступило народное ополчение под началом князя Дмитрия Пожарского. В пути к нижегородцам присоединялись люди из Поморья и Сибири, Ярославля и Костромы, Кинешмы и Казани. Россию охватил небывалый патриотический подъем. В стремлении к освобождению народ проявил свои лучшие качества – самоотверженность, преданность Родине, мужество и стойкость. Победа над интервентами была близка.
То этос 1612 ήταν ένα σημείο καμπής στην εποχή των Ταραχών. Το Φεβρουάριο, μια πολιτοφυλακή υπό την ηγεσία του πρίγκιπα Δημητρίου Ποζάρσκι βαδίζει από τον Νίζνη Νόβγαραντ στη Μόσχα, η οποία είχε καταληφθεί από τους Πολωνούς. Στον δρόμο, άνθρωποι από το Πομόρια και τη Σιβηρία, το Γιαροσλάβ και την Κοστρομά, την Κίνεσμα και το Καζάν εντάχθηκαν με την πολιτοφυλακή του Νίζνη Νόβγαραντ. Η Ρωσία πιάστηκε από μια άνευ προηγουμένου πατριωτική άνοδο. Στην προσπάθειά τους για απελευθέρωση, οι άνθρωποι έδειξαν τις καλύτερες τους ιδιότητες. Ανιδιοτέλεια, αφοσίωση στη μητέρα πατρίδα, θάρρος και ανθεκτικότητα. Η νίκη επί των εισβολέων ήταν πλέον κοντά.
Но пока ополченцы двигались навстречу своему триумфу, в столице захватчики творили бесчинство. Чтобы подавить сопротивление москвичей, они подожгли город, а сами укрылись в крепости Китай-город и в Кремле. Поляки арестовали патриарха Гермогена, своими посланиями вдохновлявшего народ на борьбу. И вскоре он умер в тюрьме от голода.
Алла, ενώ η πολιτοφυλακή κινήθηκε προς τον θρίαμβό της, η εισβολής διέπραξαν μεγάλα εγκλήματα στην πρωτεύουσα. Για να καταστήλουν την αντίσταση των Μοσχοβητών, έβαλαν φωτιά στην πόλη, ενώ οι ίδιοι κατέφυγαν στο φρούριο Κιτάι Γκόρατ και στο Κρεμλίνο. Οι Πολωνοί συνέλαβαν τον Πατριάρχη Ερμογέννη, ο οποίος ενέπνευσε τους ανθρώπους να πολεμήσουν με τις επιστολές του και σύντομα πέθανε από την πείνα στη φυλακή.
Единственным православным архипастырем в столице оставался архиепископ Арсений Илосонский. Грек по рождению, он связал свою судьбу с русской церковью. Участвовал в учреждении патриаршества на Руси, считал себя посредником между Москвой и православным миром Восточного Средиземноморья.
Ο μόνος ορθόδοξος αρχιερέας στην πρωτεύουσα ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αρσένιος της Ελασσόνος. Γεννημένος στην Ελλάδα, συνέδεσε τη μοίρα του με τη Ρωσική Εκκλησία, συμμετείχε στην ίδρυση του Πατριαρχείου στη Ρωσία και θεωρούσε τον εαυτό του μεσολαβητή μεταξύ της Μόσχας και του Ορθόδοξου κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου.
Святитель Арсений немало пострадал, пребывая в Москве в годы смуты. Поляки отняли его дом, разграбили имущество и припасы. Пожилой архипастырь испытывал невыразимую скорбь при виде творящегося вокруг святотатства. Злодеи разоряли храмы и монастыри, уничтожали святыни. Греческому архиепископу удалось спасти от осквернения чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери. Он спрятал ее от интервентов в надежном укрытии.
Ο Άγιος Αρσένιος υπέφερε πολύ, ενώ έμεινε στην Μόσχα κατά τη διάρκεια των ταραχών. Οι Πολωνοί πήραν το σπίτι του, λαιλάτισαν την περιουσία του και τις προμήθειές του. Ο ηλικιωμένος αρχιερέας γνώρισε ανεξάντλητη θλίψη όταν έβλεπε τη βλασφημία γύρω του. Κακοποιοί κατέστρεφαν εκκλησίες και μοναστήρια. Κατέστρεφαν τα ιερά και τα όσια της Ρωσικής Γης. Ο Έλληνας αρχιεπίσκοπος κατάφερε να σώσει από την βεβήλωση τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Έκρυψε τη σεβάσμια εικόνα από τους εισβολείς σε ένα ασφαλές κρυσφύγετο.
В октябре 1612 года святитель оказался заложником поляков в Кремле, осажденным войсками ополченцев. Внутри крепости царил страшный голод. Архиепископ Арсений изнемог и уже не надеялся остаться в живых. В тот момент, когда силы окончательно оставили пастыря, ему явился в сиянии света святой Сергий Радонежский. Преподобный уверил страдальца, что совсем скоро Москва будет освобождена.
Τον Οκτώβριο του 1612 ο Άγιος κρατήθηκε όμηρος από τους Πολωνούς στο Κρεμλίνο, ενώ οι ίδιοι ήταν πολιορκημένοι από τα ρωσικά στρατεύματα. Ένας φοβερός λοιμός βασιλεύει μέσα στο φρούριο. Ο αρχιεπίσκοπος Αρσένιος εξαντλήθηκε και δεν ήλπιζε πλέον να επιβιώσει. Εκείνη τη στιγμή, πριν οι ανθρώπινες δυνάμεις εγκαταλείψουν τον αρχιερέα, ο Άγιος Σέργιος του Ράντονες εμφανίστηκε σε αυτόν μέσα σε νοερή θάλασσα φωτός. Ο Όσιος διαβεβαίωσε τον πάσχοντα αρχιερέα ότι πολύ σύντομα θα απελευθερωθεί η Μόσχα.
После явления святого святитель Арсений почувствовал себя выздоровевшим. Он смог отправить в стан ополчения весть о предсказании скорой победы. И пророчество преподобного Сергия исполнилось. 4 ноября войска Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, а спустя два дня торжественно вошли в Кремль. Впереди колонны воины несли Казанскую икону Божьей Матери, образ, перед которым они молились на протяжении своего похода.
Μετά την εμφάνιση του Αγίου, ο Άγιος Αρσένιος αισθάνθηκε να επιστρέφουν οι δυνάμεις του. Ήταν σε θέση να στείλει τα νέα μιας επικείμενης νίκης στο στρατόπεδο των πολιτοφυλακών και η προφητεία του Οσίου Σεργίου έγινε πραγματικότητα. Στις 4 Νοεμβρίου, τα στρατεύματα του Δημητρίου Ποσγάρσκη κατέλαβαν το Κιτάι Γκόρατ και δύο μέρες αργότερα μπήκαν επίσημα στο Κρεμλίνο. Οι στρατιώτες μετέφεραν την εικόνα της Παναγίας του Καζάν ως επικεφαλή του ρωσικού στρατεύματος και ως υπέρμαχο στρατηγό. Μπροστά από αυτήν την ιερή εικόνα τέλεσαν παρακλήσεις και έχεσαν θερμά δάκρυα καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους προς την Μόσχα.
А навстречу ополченцам из Кремля вышел святитель Арсений Илосонский с Владимирской иконой, спасенной от поругания. Народ, потрясенный встречей двух чудотворных образов, в едином порыве опустился на колени. Люди с благодарными слезами молились Богородице, заступнице и покровительнице России.
Για να συναντήσει την πολιτοφυλακή στο Κρεμλίνο, ο Άγιος Αρσένιος της Ελασσόνος βγήκε με την εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ που σώθηκε από την βεβήλωση. Οι άνθρωποι, συγκλονισμένοι από τη συνάντηση των δύο θαυματουργών εικόνων, γονάτισαν ευλαβικά. Οι άνθρωποι με ευγνώμονα δάκρυα προσευχήθηκαν στην Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό και ακίνητη προστασία της Ρωσίας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Αλέξιος Μητσόφ.
30 марта 1859 года в Московском Алексеевском монастыре праздновали память Алексия, человека Божия. Престольное богослужение возглавлял святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Помолиться в храм, посвященный своему святому покровителю, в день именин приехал регент хора Чудового монастыря Алексей Мечов. Вот только не мог он разделить общей радости богомольцев. С тревогой взглядывал Алексей Иванович на распятие и непрестанно шептал свою особую молитву.
Στις 30 Μαρτίου του 1859 η μνήμη του Οσίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, γιορτάστηκε στο μοναστήρι Αλεξιεύσκι της Μόσχας. Στις ακολουθίες χωροστάτησε ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Φιλάρετος, ο Μητροπολίτης Μόσχας και Κολωμά. Ο Αλέξιος Μητσόφ, εκπρόσωπος της χοροδίας της Μονής Τσουδόφ, ήρθε να προσευχηθεί στην εκκλησία αφιερωμένη στον προστάτη του, μόνο που δεν μπορούσε να μοιραστεί την κοινή χαρά των προσκυνητών. Ο Αλέξιος κοιτούσε με αγωνία την Σταύρωση και ψιθύριζε ασταμάτητα την δική του ειδική προσευχή.
Настроение регента не укрылось от взора владыки. «Что у тебя стряслось, Алексей?» – спросил митрополит с участием. «Жена умирает в родах», – чуть не плача ответил Мечов. «Святитель осенил себя крестным знаменем. Бог милостив, помолимся вместе». А потом подал большую просфору со словами: «Все будет хорошо. Родится мальчик, назови его Алексеем». Окрыленный надеждой, отправился Алексей Иванович домой. И едва он перешагнул порог, как услышал радостную весть о рождении сына. Так появился на свет будущий священник и праведник Алексей Алексеевич Мечов.
Η διάθεση του χωράρχη δεν ξέφυγε από τα μάτια του μακαριότατου Μητροπολίτου. «Τι σου συνέβη, Αλέξια?» ρώτησε ο Μητροπολίτης με συμπάθεια. «Η γυναίκα μου πεθαίνει κατά τον τοκετό», απάντησε ο Αλέξιος σχεδόν κλαίγοντας. Ο Άγιος επισκίασε τον εαυτό του με το σημάδι του Σταυρού και είπε: «Ο Θεός είναι ελεήμων. Ας προσευχηθούμε μαζί». Και έπειτα έδωσε μια μεγάλη προσθήκη στον Αλέξιο με τις εξής λέξεις: «Όλα θα πάνε καλά. Θα γεννηθεί ένα αγόρι και θα τον ονομάσετε Αλέξιο». Εμπνευσμένος με ελπίδα, ο Αλέξιος πήγε στο σπίτι και μόλις πέρασε το κατώφλι, άκουσε τα χαρούμενα νέα για τη γέννηση του γιού του. Έτσι γεννήθηκε ο μελλοντικός ιερέας και δίκαιος άνθρωπος Αλέξιος Αλεξέιβιτς Μητσόφ.
Жили Мечёвы не богато, но дружно. В семье царила живая вера в Бога, любовь и доброе отношение к людям. Алёша рос отзывчивым, милосердным мальчиком, не любил ссор и умел погасить любой конфликт доброй шуткой или словом утешения. Юношей он мечтал поступить в университет и выучиться на врача, но мать, видя дар сына к сосредоточенной сердечной молитве, настояла на его поступлении в семинарию.
Η οικογένεια Мечов δεν ζούσε καλά, δεν είχαν χρήματα, αλλά είχαν πολύ αγάπη. Η οικογένεια ήταν γεμάτη με μια ζωντανή πίστη στον Θεό και μια ευγενική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Ο Αλέξιος μεγάλωσε και έγινε ένα συμπαθητικό και συμπονετικό αγόρι, το οποίο δεν άρεσαν οι φιλονικίες και ήξερε πώς να σβήσει οποιαδήποτε σύγκρουση με ένα καλό αστείο και με μια λέξη παρηγοριάς. Ως νεαρός άνδρας ονειρεύτηκε να πάει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει για να είναι γιατρός, αλλά η μητέρα του, βλέποντας το δώρο του γιού της και τη συγκεντρωμένη προσευχητική καρδιά του, επέμενε να μπει στο σχολείο.
Впоследствии, став священником, Алексей Алексеевич понял, что служение Богу – истинное его призвание. Став настоятелем в маленьком храме святителя Николая на улице Моросейки, он ежедневно служил литургию.
Στη συνέχεια, έχοντας γίνει ιερεύς, ο Αλέξιος Αλεξιέβιτς συνειδητοποίησε ότι η εξυπηρέτηση του Θεού είναι η αληθινή του κλίση. Έχοντας γίνει ο προϊστάμενος της μικρής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην οδό Μαρασέκε, τελούσε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα.
Алексей Мичев был счастлив в браке. Супруга Анна любила его и сочувствовала во всем. В жене Алексей Алексеевич видел друга и первого помощника на своем пути ко Христу и на поприще священства. Но вот беда. Она страдала тяжелым заболеванием сердца. Всего 18 лет было отмерено супругом Мичевым идти по жизни рука об руку. За это время у них родилось 5 детей. Совсем молодой покинула Анна Петровна этот мир, оставив мужа безутешным.
Ο Αλέξιος Μητσόφ παντρεύτηκε επιτυχώς. Η σύζυγό του, Άννα, τον αγαπούσε με μεγάλη συμπάθεια. Στην σύζυγό του, ο Αλέξιος Αλεξέεβιτς είδε έναν φίλο και έναν πρώτο βοηθό στο δρόμο του προς τον Χριστό και στον τομέα της ιεροσύνης. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η παπαδιά υπέφερε από σοβαρή καρδιακή νόσο. Μόνο 18 χρόνια μετρήθηκαν για να περπατήσουν οι Μητσόφς χέρι-χέρι τη ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχαν 5 παιδιά. Η Άννα Πετρόβνα άφησε αυτόν τον κόσμο αρκετά νεαρή, αφήνοντας τον άντρα της ολομόναχο.
Чтобы помочь вдовцу пережить утрату, друзья пригласили к нему известного священника Иоанна Кронштадтского. Алексей Мичев грустно улыбнулся, встречая высокого гостя.
Για να βοηθήσουν τον χείρο άνδρα να επιβιώσει από την απώλεια, οι φίλοι του κάλεσαν τον διάσημο ιερέα, τον Ιωάννη της Κροστάνδης, να τον επισκεφθεί. Ο Αλέξιος Μητσόφ μισοχαμογέλασε με ένα δυστυχή βλέμμα όταν συνάντησε τον διακεκριμένο επισκέπτη.
Вы пришли разделить со мной мое горе?
Έχετε έρθει να μοιραστείτε τη θλίψη μου μαζί μου?
Не горе твое я пришел разделить, а радость.
Δεν ήρθα να μοιραστώ τη θλίψη σου, αλλά ήρθα να μοιράσω χαρά.
Вы верно не знаете, что у меня стряслось?
Δεν μάθατε τι μου συνέβη, έτσι?
Знаю, тебя посетил Господь, а ты отвернулся от Него и празднуешь свои скорби. Думаешь, нет на свете горя больше твоего?
Ξέρω, σας επισκέφθηκε ο Κύριος και εσείς γυρίσατε την πλάτη σας σε Αυτόν και ζήσατε μέσα στις θλίψεις σας. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει περισσότερη θλίψη στον κόσμο από τη δική σας?
Горя на свете много, но как это облегчит мою боль?
Υπάρχει πολλή θλίψη στον κόσμο, αλλά πώς αυτό μειώνει τον πόνο μου?
Вспомни, что ты священник. Выйди навстречу людям, раздели их невзгоды, и тебе станет легче. Только отныне и начинается твоя жизнь.
Θυμηθείτε ότι είστε ιερέας. Πρέπει να βγαίνετε, να συναντάτε τους ανθρώπους, να μοιραστείτε τις δυσκολίες τους και να νιώσετε καλύτερα. Από τώρα και στο εξής θα ξεκινήσει η ζωή σας.
Наставление кронштадтского пастыря Алексей Мичев воспринял как благословение. Благодать Святого Духа стала лучом, осветившим его дальнейший жизненный путь. Отец Алексей с любовью и состраданием встречал всех, кто искал его помощи. К нему шли люди, надломленные тяжелыми обстоятельствами, озлобленные, погрязшие во грехах, забывшие о Боге и обретали надежду и мир. Мудрый священник никого не порицал и не укорял, не затрагивал болезненного самолюбия. Он в притчах приводил примеры заблуждений, и слушателя посещало раскаяние. Сердце батюшки было исполнено любовью, и всякому его посетителю казалось, что именно его отец Алексей больше всех пожалел и утешил.
У Алексея Смичев пере тис одигие ступимена тис Кростандес ос мегале евлогия. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έγινε μια ακτίνα που αγίασε την περαιτέρω πορεία της ζωής του. Ο πατέρας Αλέξιος έδωσε την αγάπη και την συμπόνια σε όλους όσους ζήτησαν τη βοήθειά του. Οι άνθρωποι ήρθαν σε αυτόν συγκλονισμένοι από δύσκολες συνθήκες, εξοργισμένοι, βυθισμένοι σε αμαρτίες και ξεχνώντας τον Θεό, και κέρδισαν την ελπίδα και την ειρήνη. Ο σοφός ιερέας δεν κατηγορούσε κανέναν, δεν άγγιζε την οδυνηρή υπερηφάνεια και αναφερόταν συνεχώς σε παραδείγματα αμαρτωλών και παθών με παραβολές. Και ο ακροατής τον παρακολουθούσε με μεγάλη μετάνοια. Η καρδιά του Αλεξίου ήταν γεμάτη με αγάπη και φαινόταν στον κάθε επισκέπτη ότι ο πατήρ Αλέξιος τον αγαπά με έναν μοναδικό τρόπο.
Настоятеля храма на Моросейке знала и любила вся Москва, и когда он почил, на похороны собрались все церковные общины столицы. Проводить доброго пастыря в последний путь пришел освобожденный накануне из большевистского заключения патриарх Тихон. До самого кладбища звучали пасхальные песнопения, и горе, посетившее духовных чад отца Алексия, было растворено радостью о том, что у Бога все живы, и батюшка никогда не оставит своей молитвенной помощи всякого, кто в ней нуждается.
Όλη η Μόσχα γνώριζε και αγαπούσε τον προϊστάμενο της Εκκλησίας στη Μαροσέκα, και όταν αποβίωσε, όλες οι εκκλησίες της πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν για την κηδεία. Ο Πατριάρχης Τίχων, που μόλις είχε βγει από την φυλακή των Μπολσεβίκων την προηγούμενη μέρα, συνόδευσε τον καλόπιμένο στο τελευταίο του ταξίδι. Αναστάσιμοι ύμνοι ακούστηκαν μέχρι και το νεκροταφείο, και η θλίψη που επισκέφθηκε τα πνευματικά παιδιά του πατρός Αλεξίου διαλύθηκε από τη χαρά που όλοι ζουν με το Θεό. Ο Άγιος Αλέξιος δεν θα σταματήσει να πρεσβεύει ποτέ όποιον τον χρειάζεται.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Дружба – особый дар в жизни человека, а настоящие друзья – великая ценность. Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту.
Η φιλία είναι ένα μοναδικό χάρισμα στη ζωή του ανθρώπου και οι πραγματικοί φίλοι αποτελούν μεγάλη αξία. Μπορούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο όταν τους χρειαζόμαστε, να μοιραστούμε τη χαρά ή την θλίψη, να ζητήσουμε στήριξη στις δύσκολες στιγμές.
Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить.
Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε και στη δική μου ζωή. Ήθελα να πάρω άδεια και να πάω στο εξωτερικό. Για πολλά χρόνια ονειρευόμουν να πάω αυτό το ταξίδι, όμως κόστιζε πολλά χρήματα, τα οποία δεν τα είχα. Και άρχισα να τηλεφωνώ διάφορους φίλους μου για να μαζέψω αυτό το ποσό.
Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже, а потом наши дороги вовсе разошлись.
Κανείς από τους συγγενείς μου και από τους γνώριμούς μου δυστυχώς δεν είχε τη δυνατότητα να με βοηθήσει. Δεν ήξερα τι να κάνω και αποφάσισα να γράψω σε έναν παλιό μου φίλο. Ήμασταν συμφοιτητές και περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί στα νιάτα μας. Αλλά μετά την αποφύτιση από το πανεπιστήμιο, οι συναντήσεις μας έγιναν σπάνιες και οι δρόμοι μας πήραν διάφορες κατευθύνσεις.
Когда она получила мое сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжить сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась.
Όταν πήρε το μήνυμά μου, με ρώτησε για ποιο σκοπό χρειάζομαι τόσο πολλά χρήματα. Δεν του είπα πως τα χρειάζομαι για κάτι επίγον και κάτι σπουδαίο. Απλά του είπα πως θέλω να πάω ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Ο φίλος μου το σκέφτηκε λιγάκι και μετά μου είπε πως θα μου δανείσει το ποσό. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος και εν τέλει έκανα αυτό το ταξίδι.
И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг. Взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне.
Πέρασε καιρός και έμαθα πως τότε ο φίλος μου επίσης δεν είχε τόσο πολλά χρήματα και δανείστηκε από κάποιον άλλο. Ανέλαβε μια τόσο μεγάλη ευθύνη μόνο και μόνο επειδή ήθελε να με βοηθήσει.
Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить.
Είναι πολύ ευχάριστο να ξέρω πως στη ζωή μου υπάρχουν τέτοιοι φίλοι, στους οποίους μπορώ να βασιστώ. Τους εκτιμώ πολύ και προσπαθώ να μην τους απογοητεύω.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Οσιομάρτυρας Θοδωρής από το χωριό Πέτσεγκα.
Жизнь Федора Абросимова, родившегося в поморской деревне Чаваньга, несколько раз круто меняла свое русло. Сын рыбака в ранней юности решил посвятить себя Богу и в 16 лет поступил послушником в Трифоно-Печенский монастырь. Но вскоре началась Первая мировая война, и Федора призвали в царскую армию. Демобилизовавшись весной 1918 года, он служил в Архангельске матросом на буксире, а еще через год вернулся в обитель.
Η ζωή του Θοδωρή Αμπρόσιμαφ, ο οποίος γεννήθηκε στο θαλασσινό χωριό Τσάβαγκα, μερικές φορές άλλαζε σημαντικά την κατεύθυνσή της. Ο γιος του ψαρά, ακόμη στα νιάτα του, αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και στην ηλικία των 16 ετών έγινε δόκιμος στην Ιερά Μονή του Αγίου Τρίφωνα στο χωριό Πέτσεγκα. Όμως τότε άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Θοδωρής πήγε στο μέτωπο ως στρατιώτης του Βασιλικού Στρατού. Όταν αποστρατεύτηκε, το 1918 υπηρετούσε ως ναύτης ενός ρεμούλκου στην πόλη Αρχάγγελσκ. Μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στο μοναστήρι.
В 1920 году советское правительство подписало Тартусский договор с Финляндией, подтвердив ее независимость. Трифоно-Печенский монастырь оказался за границей Новой России. Федор вместе со всей братьей вынужден был принять финское подданство. Здание церкви Рождества Христова в Печенге финны забрали под лютеранскую кирху. Богослужебная жизнь монастыря сосредоточилась в Сретенском храме, в поселке Луостари. После революции монастырь предоставил убежище белогвардейским офицерам. Сохранилась фотография, на которой белогвардейцы вместе с монахами выходят после богослужения из Сретенской церкви. Среди прочих на этом снимке запечатлен и послушник Федор Абросимов.
Το 1920 η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων υπέγραψε την συμφωνία Ταρτούς με την Φιλανδία, έχοντας αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της. Από τότε, η Ιερά Μονή του Αγίου Τρίφωνα στο Πέτσεγκα βρέθηκε έξω από τα σύνορα της Νέας Ρωσίας. Ο Θοδωρής, μαζί με άλλους αδελφούς, αναγκάστηκε να υιοθετήσει την φιλανδική υπηκότητα. Στο κτίριο του Ιερού Ναού της Γέννησης του Χριστού, στο χωριό Πέτσεγκα, εγκαταστάθηκε η Λουθυρανική Εκκλησία. Η λειτουργική ζωή του μοναστηριού συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, στο χωριό Λοαστάρι. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ εγκαταστάθηκαν τα τάγματα του Λευκού Στρατού. Μετά την Επανάσταση, η Μονή προσέφερε άσυλο στους αξιωματικούς που κρύβονταν από το καθεστώς των Μπολσεβίκων. Έχει διατηρηθεί μια φωτογραφία, στην οποία οι μοναχοί, μαζί με τους αξιωματικούς του Λευκού Στρατού, βγαίνουν από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Ανάμεσα σε άλλους, σε αυτή τη φωτογραφία, υπάρχει και ο δόκιμος Θοδωρής Αμπρόσιμαφ.
Когда в начале русско-финской войны в Печенгу вошли части Красной Армии, монахов насильно вывезли на территорию СССР в район поселка Лов-Озеро Мурманской области на строительство горно-обогатительного комбината. По окончании войны поселок Петсама был возвращен Финляндии, и большинство иноков вернулись в Печенгу. Федор решил остаться на родине. Он поселился в Лавозерском погосте, работал древопилом. 2 июня 1940 года его арестовали и посадили в тюрьму в Мончегорске.
Όταν στην αρχή του πολέμου, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Φιλανδίας, στο χωριό Πέτσεγκα ήρθαν τάγματα του κόκκινου στρατού. Οι μοναχοί με το ζόρι αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη Σοβιετική Ένωση, στην περιοχή του χωριού Λοβόζερο, του Μούρμανσκ, για να χτίσουν εκεί τις εγκαταστάσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας. Μετά τη λήξη του πολέμου, το χωριό Πέτσαμο επέστρεψε στη Φιλανδία και οι περισσότεροι από τους μοναχούς επέστρεψαν στο Πέτσεγκα. Όμως ο Θοδωρής πήρε απόφαση να μείνει στην πατρίδα του. Εγκαταστάθηκε στο χωριό Λοβόζερο και δούλευε ως ξυλοκόπος. Στις 2 Ιουλίου του 1940 συλλήφθηκε και φυλακίστηκε στην πόλη Μοντεγκόρσκ.
Дело Абросимова стало продолжением следственного процесса против настоятеля Печенского монастыря и иеромонаха Паисия Рябова. Власти старались доказать, что Трифоно-Печенский монастырь являлся базой для переброски финских шпионов в СССР.
Η υπόθεση του Αμπρόσιμοφ έγινε συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας κατά του ηγουμένου της Ιεράς Μονής στο Πέτσεγκα, του ιερομόναχου Παΐσιου Ριάμπαφ. Οι αρχές προσπαθούσαν να αποδείξουν πως η Ιερά Μονή του Αγίου Τρίφωνα στο χωριό Πέτσεγκα ήταν βάση μεταφοράς των Φιλανδών κατασκόπων στην Σοβιετική Ένωση. Αυτό χρειάστηκε για να δικαιολογηθεί για την παγκόσμια κοινότητα η επιθετικότητα της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Φιλανδίας το 1939.
Федору предъявили обвинение в шпионаже и антисоветской агитации. Главным доказательством вины Абросимова стал тот самый снимок, на котором монахи вместе с обездоленными царскими офицерами выходят из храма. От послушника несколько суток добивались признательных показаний, но безуспешно. Несмотря на давление сотрудников НКВД, виновным он себя так и не признал. Тем не менее, 19 августа 1940 года Федора Абросимова приговорили к 8 годам лагерей.
Ο Θοδωρής κατηγορήθηκε για κατασκοπία και αντισοβιετική προπαγάνδα. Την αποδεικτική βάση της ενοχής του Αμπρόσιμοφ αποτέλεσε εκείνη η φωτογραφία, στην οποία οι μοναχοί μαζί με τους δυστυχισμένους αξιωματικούς του βασιλικού στρατού βγαίνουν από το ναό. Μερικά 24 ώρα οι ανακριτές προσπαθούσαν να ακούσουν τα λόγια της ομολογίας, όμως απέτυχαν. Παρά την πίεση των υπαλλήλων της Λαϊκής Επιτροπής των Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Θοδωρής δεν αναγνώρισε την ενοχή του. Στις 19 Αυγούστου του 1940, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ο Αμπρόσιμοφ στάλθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Наказание печенский послушник отбывал в исправительно трудовом лагере в Коми АССР. Заключенные строили завод и газопровод, добывали радий. Последний этап страданий был для Федора тяжелым, но недолгим. Он скончался через 9 месяцев заключения в лагерной больнице. Подлинные обстоятельства смерти 43-летнего исповедника узнать, вероятнее всего, уже не удастся. Одно можно сказать точно. 2 августа 1941 года Федор Абросимов вошел в небесные обители, где нет болезней, печалей, войн и лагерей.
Το στρατόπεδο βρισκόταν στην αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία ακόμη. Οι φυλακισμένοι έχτιζαν εκεί το εργοστάσιο και τον αγωγό εξόρισαν το ράδιο. Η τελευταία περίοδος των βασάνων προς το όνομα του Χριστού ήταν για τον Θοδωρή πολύ δύσκολη. Πέθανε στο νοσοκομείο του στρατοπέδου 9 μήνες μετά τη φυλάκισή του. Οι ακριβείς περιστάσεις του θανάτου του μοναχού, που ήταν τότε μόνο 43 ετών, είναι άγνωστες. Στις 2 Αυγούστου του 1941, ο Θοδωρής Αμπρόσιμοφ έγινε κάτοικος της Ουράνιας Βασιλείας, όπου δεν υπάρχουν ασθένειες, θλίψεις, πόλεμοι και στρατόπεδα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Летним днем 1816 года большой парусный корабль рассекал волны Балтийского моря. За столом в кают-компании, общем помещении для отдыха и досуга, сидел монах с большим крестом на груди и листал книгу. Это был иеромонах Геннадий, военный священник Балтийского флота. Здесь, на судне, во время плавания, он служил литургией в корабельной церкви, совершал молебны и проповедью поддерживал дух моряков.
Мя калокеринни имера ту 1816 ένα μεγάλο ιστιοφόρο έπλεε στα κύματα της Βαλτικής θάλασσας. Στο τραπέζι της αίθουσας αναψυχής καθόταν ένας μοναχός με ένα μεγάλο σταυρό στο στήθος του και ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Αυτός ήταν ο ιερομόναχος Γεννάδιος, ο στρατιωτικός ιερέας του Βαλτικού στόλου. Εδώ λοιπόν, στο σκάφος, κατά το ταξίδι, τελούσε τις λειτουργίες στην εκκλησία του πλοίου, εκτελούσε τις υπηρεσίες προσευχές και στήριζε με τα κηρύγματά του την πνευματική διάθεση των ναυτικών.
В кают-компанию постепенно стекались офицеры. Они, как обычно, обменивались новостями и шутками. Отец Геннадий в разговорах почти не участвовал, но время от времени, прерывая чтение, прислушивался к беседе. Вот и сейчас его внимание привлек горячий спор, завязавшийся между несколькими офицерами. Он касался церкви, и в запале один из оппонентов позволил себе небрежно отозваться о некоторых церковных установлениях. Услышав это, отец Геннадий поднялся с места.
Εκείνη την ημέρα η αίθουσα αναψυχής σιγά-σιγά γέμιζε από αξιωματικούς. Εκείνοι, όπως πάντα, αντάλλαζαν νέα και αστεία. Ο πατήρ Γεννάδιος δεν έπαιρνε μέρος στις κουβέντες, όμως μερικές φορές διέκοπτε την ανάγνωσή του και άκουγε. Και εκείνη την ημέρα άκουσε μία λογομαχία ανάμεσα σε μερικούς αξιωματικούς. Η συζήτηση αφορούσε την εκκλησία και ένας από τους αντιπάλους είπε κάτι κακό για κάποιες εκκλησιαστικές παραδόσεις. Έχοντας ακούσει αυτό, ο πατήρ Γεννάδιος σηκώθηκε όρθιος και είπε:
«Господа», смиренным, но твердым голосом произнес он, «я готов перенести от вас любое личное оскорбление, но более не решусь выслушивать кощунства относительно вещей, которые должны быть одинаково святы как для вас, так и для меня. А посему я покидаю ваше общество».
«Агапити кири», είπε με ταπεινή αλλά αυστηρή φωνή, «είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιαδήποτε προσωπική προσβολή, όμως δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτές τις βλασφημίες που αφορούν τα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι εξίσου ιερά τόσο για εσάς όσο και για εμένα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο φεύγω».
Спорщики смущенно умолкли. Слова отца Геннадия и убедительный тон, с которым они были произнесены, сильно подействовали на них. Стыдясь своего поступка, с искренним раскаянием они попросили прощения у священника, которого очень уважали и любили, и дали ему слово впредь никогда не святотатствовать и не оскорблять ничей слух подобными разговорами.
И адипали сопасан. Та логя ту патир Геннадию и австири фони ту эпиреасан симандика тус аксиоматикус. Нёθοντας дропи για τα όσα είπαν, πήγαν και με βαθιά μετάνοια ζήτησαν συγνώμη από τον ιερέα, τον οποίο σέβονταν πολύ. Του έδωσαν τον λόγο τους πως ποτέ δεν θα ξαναπούν τέτοιες βλασφημίες και δεν θα προσβάλλουν κανέναν με τέτοιες παρόμοιες συζητήσεις.
Завершив своё служение в качестве флотского священника, отец Геннадий поселился в монастыре Оптина-Пустынь, где твёрдостью своей веры тоже очень скоро снискал любовь и уважение монахов и мирян. «Не спорь о Боге, а сам будь с Богом, и другие, глядя на тебя, вразумятся», — говорил иеромонах Геннадий Оптинский.
Έχοντας τελειώσει ως ιερέας του στόλου, ο πατήρ Γεννάδιος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Όπτινα, όπου χάρη στην σταθερή του πίστη απέκτησε αγάπη και σεβασμό από τους μοναχούς και τους λαϊκούς. Ποτέ μην λογομαχείς για τον Θεό, αλλά να έχεις τον Θεό στην ψυχή σου. Και οι άλλοι, κοιτάζοντας εσένα, θα νουθετηθούν, έλεγε ο ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
У архиереас Павел Великанов είναι игуменος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόντια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Среди списка добродетелей, столь популярного в православной среде, нет одной очень важной. На мой взгляд, было бы не лишним ее туда поместить. Это опрятность. Μεταξύ του каталогу των αρετών, ο οποίος είναι πολύ γνωστό στο χριστιανικό περιβάλλον, δεν υπάρχει μια πολύ βασική. Κατά την άποψή μου, δεν θα ήταν άσχημο να την προσθέσουμε εκεί. Αυτή η αρετή είναι η καθαρότητα. Идет по улице монах. В подряснике, как и положено монашествующим. Но подрясник грязный, а его подол давно обтрепался. На животе монаха нестиранные пятна от когда-то упавшей еды. На спине разводы от однажды проступившего пота. Какой запах сопровождает его, догадаться несложно. Подвижнический. Ένας μοναχός περπατάει στον δρόμο. Με τα ράσα, όπως επιτρέπεται στους μοναχούς. Αλλά το ράσο είναι λιγάκι βρωμικό, ενώ το κάτω μέρος είναι και λίγο φθαρμένο. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν λεκέδες φαγητού. Στο πίσω μέρος του ράσου υπάρχουν σημάδια από τον υδρότα. Μια μυρωδιά τον συνοδεύει, την οποία δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε. Ασκητής. Проходит монах мимо разных людей. Кто-то презрительно отворачивается. Кто-то терпит нахождение рядом такого неприятного человека. Кто-то бросается под благословением, издалека носом чуя, идет великий аскет, не заботящийся о мирском, житейском, весь углубленный внутрь молитвы. Ο μοναχός περνάει δίπλα από διάφορους ανθρώπους. Κάποιος περιφρονητικά στρέφεται από την άλλη. Κάποιος υπομένει να βρίσκεται δίπλα σε έναν τόσο δυσάρεστο άνθρωπο. Κάποιος πέφτει και ζητά ελεημοσύνη νιώθοντας από μακριά την μυρωδιά. Έρχεται ο μεγάλος ασκητής που δεν τον αφορούν τα κόσμια, αφού είναι βυθισμένος στην προσευχή. О, если бы так и было на самом деле. Увы, но чаще всего эта внешняя неопрятность лишь показатель внутренней расстроенности. Небрежности к жизни. Святые отцы часто говорили: порядок – путеводитель к Богу. А я бы добавил: опрятность – показатель адекватности. Показатель того, что человек думает не только о самом себе, но и хотя бы немного о других. О том, насколько им приятно находиться рядом, вдыхать чужие ароматы, ломать глаза о грязную, давно истосковавшуюся по стирке и утюгу одежду. Кианондос эцитон. Αυτή η εξωτερική δυσαρέσκεια είναι απλά ο δείκτης της εσωτερικής στεναχώριας, ο αμέλειες προς την ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες συχνά έλεγαν «Η σειρά είναι ο οδηγός προς τον Θεό». Και Γκόθα προσέθεται «Η καθαρότητα είναι η δείκτης της επάρκειας, ο δείκτης που δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αλλά και λιγάκι τους άλλους. Σκέφτεσαι πόσο ωραίο είναι που βρίσκονται δίπλα. Να μυρίζεις διαφορά αρώματα. Να κοιτάς τα βρώμικα ή λάθος σιδερωμένα ρούχα». В жизнеописаниях афонских подвижников нередко отмечался один удивительный факт. Многие из них не мылись годами, а то и десятилетиями. Но при этом никакого запаха не было. Едва ли это объяснимо естественными причинами. Для составителей житий это было несомненным фактом их близости к Богу. То, что божественная благодать проникала и освещала даже такие, казалось бы, вполне материальные аспекты их жизни. «Стис биографиеш тон монахон туагиорус, сихна переграфета эна савмашто его нож, поли апавтуш дэн пленотане пола хронья борике декаэтиес, парола авта дэн эпирхе камья мирадья. Дискола борис на то эксигисис. Я автуш пу эграфан олуш автуш туш виуш итан анамфиволо то его нож, оти и авти монахи итан поли конда стон Θεό. Αυτό που η Θεία Χάρη αγγίαζε ακόμη και τις υλικές πτυχές της ζωής τους. Однажды, путешествуя по монастырям Египта, вместе с другими паломниками я встретился с одним монахом-отшельником. Он специально пришел на эту встречу из своего уединения. На нем был чистенький, отутюженный подрясник, черные начищенные туфли. В предвкушении целого шоу появления пришедшего из пустыни аскета мы были глубоко разочарованы. Да, он был очень сухонький, с огромными, глубоко посаженными глазами. Но ни запаха, ни всей столь ожидаемой нами подвижнической атрибутики не было вообще. Но когда он заговорил, всякие сомнения в том, что перед нами человек с глубочайшим духовным опытом, тотчас пропали. Он просто был подвижником и совершенно не собирался им казаться. Κάποτε ταξιδεύοντας στη μοναστήρια της Αιγύπτου, εγώ μαζί με τους υπόλοιπους προσκυνητές συναντήσαμε έναν μοναχό ερημίτη. Αυτός επίτηδες έφυγε από την μοναξιά του και ήρθε στην συνάντηση. Φορούσε ένα καθαρό ράσο και μαύρα καθαρά παπούτσια, περιμένοντας το σόου της εμφάνισης ενός ασκητή από την έρημο. Εμείς νιώσαμε μια απογοήτευση. Ναι, ήταν πολύ ξηρός και με πολύ μεγάλα μάτια. Αλλά ούτε μυρωδιά, ούτε υπήρχαν κάποια ασκητικά σύνεργα. Αλλά όταν αυτός άνοιξε το στόμα του, όλες οι αμφιβολίες μας σχετικά με το ότι μπροστά μας κάθεται ένας άνθρωπος με βαθύτατη πνευματική εμπειρία, εξαφανίστηκαν. Αυτός ήταν απλά ασκητής και δεν ήθελε και να τον δείχνει. Господь однажды сказал: «Верный в малом будет верен и во многом». И если у нас не хватает времени, сил и усердия постирать свой подрясник и свои ботинки помыть, навряд ли под нашими высокими словами будет хоть какое-то реальное основание. «О Кириош капуте ипе, автош пу пистеви сталига, θα πιστέψει και στα πολλά. Και αν δεν έχουμε χρόνο, δυνάμεις και ζήλο να πλύνουμε το ράσο μας και τα μπουτάκια μας, είναι αδύνατο να βρεθεί πίσω από τις ψηλές λέξεις μας κάποιο αληθινό νόημα».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский.
Осиος Севастьянос, ο ομολογητής της Καραγκάντας.
Преподобный Севастиан Карагандинский прошел духовную закалку не только в монастыре, но и в заключении. Его обвинили в подрывной деятельности против советской власти и направили в 1933 году в исправительный лагерь. Страдания, перенесенные в Тамбовском и Карагандинском лагерях, укрепили в монахе веру во Христа, научили по-настоящему любить людей.
Осиос Севастьянос της Караγκάντας σκληραγωγήθηκε όχι μόνο στο μοναστήρι, αλλά και στη φυλακή. Τον κατηγόρησαν για ανατρεπτικές δραστηριότητες εναντίον των Σοβιετικών αρχών και το 1933 τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Όλες αυτές οι δοκιμασίες ενίσχυσαν την πίστη του στο Χριστό, τον έμαθαν να αγαπάει τους ανθρώπους ειλικρινά.
В последние годы заключения отец Севастьян возил на быках воду для жителей казахского поселка. Бывало, зимой привезет, подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки. Селяне подарят ему варежки, а на следующий день он опять приезжает без них и снова греет руки о быка. Случайно выяснилось, что варежки отец Севастиан дарил больным заключенным. Преподобный говорил так: «Не любить ближнего, как самого себя, это значит восстановить против себя Творца. Любить Творца надо всей душой».
Та телевтея хроня сте филаки, о патир Севастианос эферне ме тус ставрус то неро για тус катикус енос хоριού του Καζακστάν. Μερικές φορές έκανε τόσο κρύο που ο Σεβαστιανός ζέστενε τα χέρια του στο μαλλί του τάβρου. Οι χωριανοί του χάριζαν γάντια. Όμως την επόμενη μέρα ερχόταν πάλι με παγωμένα χέρια, τα οποία ζέστενε στα μαλλιά του τάβρου. Ξαφνικά, οι χωριανοί κατάλαβαν πως τα γάντια τα χάριζε στους φυλακισμένους. Ο Όσιος έλεγε: «Το να μην αγαπάτε τους διπλανούς σας, όπως τον εαυτό σας, σημαίνει να στρέφετε τον Δημιουργό εναντίον σας. Πρέπει να αγαπάτε τον Δημιουργό με όλη σας την ψυχή».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.